urte urren bati eta pertsona bati begira jarri nahi dugu segidan, sarreran aipatzen genuen bezala, gaurko egunez duela 36 urte Gladys del Estal tiroz hiltzuen Guardia Zibilak zentral nuklearren aurkako manifestazio batean, Tuteran, eta urte haiek egunura eta pertsona ura ere ekarri nahi ditugu gogora, eta horretarako, ba, hori gertutik bizitu eta ezagutu zuen lagun bat, irrateko laguna ere, Fito Rodríguez, gurekin dugu, telefonoren bestaldean, egunon, Fito.
Egunon, bai.
Bueno, eta lehenik eta bain, esan bezala, egun hartara begira jarri nahiko genuke zurekin, esan dugun bezala, gaurko egunez, itzutela tiroz Gladys del Estal, Tuteran izan zen, ba, ekologista donostiarra, ara joan, energia nuklearraren kontrako nazioarteko eguna zelako, eta bertako ekitaldietan parte hartzera joan, eta han hiltzuten tiroz, baina konta iguzu, zehazki, egunora, nola gogoratzen duzun zuk, eta izandako gertakizu zunaiek nola gertatu ziren?
Bueno, garai hartan geunden prestatzen Lemoiz zentral nuklearren kontrako martxak, izan ere bat ibili behar zan txerringaz, eta hortan zegoen Gladys bereziki arduratuta, eta laguntzazun beraitarena, beraita Enrique del Estal zikloturista zan, eta ari ziren montatzen etapak eta logistika eta hola, eta beste aldetik gan, oinez beste zutabe batzuk denak Lemoiza juteko. Orduan, tartean, Europa mailan egin zan alako deialdia, eta Tuteran jarri zan itzordua, kontutan izanik Tuteran ere beste zentral nuklear bat jarri nahi zutela, baita ere aldez aurretik asmoa zan Deban, eta baita ere Izpasterren, gero Peiora den iparraldean, eta hala. Orduan, momentu hortan oso garrantzitsua zan borroka antinuklearrean, inengoen mugimendu antinuklearrean, eta Gladys zegoen talde ekologistan, auzoan. Baina, denen artean, hau da, antinuklearrak eta ekologisten artean, antolatu denitun autobusak Tutera da juteko. Eta autobusak oso labur geratu ziren, azkenean jende askoz gehiago apuntatu zen, orduan autobus gehiago lortu genituen, eta ara iristerakoan, jende andana bildu ginen. Orduan, orduko polizia nazionala festaren erdien, jarri ziren kolpeka hori zolbatzeko, orduan, kolpeen ondorioz jendea zakabanatu zen, egiakoak honginen autobus hartzea, eta autobus hartzea egindu zela, horre dena kaos izugarria nabasa handia zan, eta horre batzuk geratu ziren eserita lurrean. Orduan, etorri ziren Guardia Zibilak, ja ez Polizia Nazionalak, eta hasi ziren kolpeka, eta Gladysi tiro bat eman zioten buruaren atzekaldean. Eta egia esan da, jende pilo bat izan ginen lekuko, eta gaina argazkiak egin genituen, eta horrekin guztiarekin saiatu ginen aurrea eramaten hori, juiziora, baina epaiketa egin aurretik epailea ez dakit zenbat aldiz aldatu zuten, baina dozena erditik gora bai, hau da, epaile bat besteen atzetikan aldatzen zuten, atzeratzen zuten, eta hola, azkenean juizioa jogen duen, eta hori, eman zizkioten, 18 hilabeteko kondena, alako zurtasun faltagatik, horrek esan nahi du, Javier Martínez Salas Guardia Zibilak etzula inoiz ere kartzela zapaldu behar.
Hori da, Jose Martínez Salas Guardia Zibila paitua izan zena, urte terdiko zigorra ezarri zitzaio, baina ez zuen bete, hil ostean Nafarroako gobernadore zibilak uste dut ikerketa zabaldu zuela esan bai, baina esan arren inork ez duela, heriotza honen ardurarik hartu, eta ez da uzibiderik zabaldu esan bezala, eta 36 urte igaro dira, 24 urte zituen orduan Gladys del Estalek, Tuteran izan zen, gertakizun hori gogora ekarrita, eta ondorengo egunak nola gogoratzen dituzuzuk, Fito, ze esango dugu Euskal Herrian mugimendu handia sortu zela, salaketa, ekimen, protesta hainbat, greba orokorrak baita ere, nola gogoratzen dituzuzuk egun haiek?
Bai, gogoratu beharra dago, Gladys zala ekintzaile ekologista soilik, zala nola baite herri militante bat, hor auzoan bazegoen garai hartan, nik zuzentzen duen eskolaren alako alfabetatze eskolak, eta horrekin batera unibertsitatea bideratzeko eskolak baita. Orduan, Gladysek ematen zituen klaseak, biologia eta hola ematen zuen hor, eta gero baita ere, eskoletan ere mota horietako jakintzak ba, zaiatzen zen zabaltzen, ez? Eta orduan, bera entzutenean, inguruko jende asko ikasleak eta bera ezagutzen ezagutzen zutenek ba badenak mugitu ziren eta bueno izugarrizko greba izan zen Donostian gure osoan 3-4 egun egon zen dena geldirik eta borroka latzak poliziarekin eta ba esan gogoratu beharra dago baita ere azken agurra emateko antolatu denun ekitaldian poliziak ere etorri zirela kamuflatuta eta armatuta, ba hain zuzen ere provokazio bila eta ispilu gehiago sortu nahian. Batzu ikendu zitzaizkien pistolak eta lortu, bueno, nolabaiteko autodefensa lortu zan, eta etzan ezer gertatu, ba hain zuzen ere provokazio egiten erortzerik aukera izan ez genuelako, ez hala ez ginela erori horretan, ez halako segala horretan. Baina esan nahi mota ezberdinetako indara errepresiboak zeudela hortan, eta hori zelata ni gogoratzen naiz, adibidez, garai hartan oposizioan zegoen Partido Socialistako burua Odonel Orza zanak hark sinatu zuen Espainiako indar errepresiboen disolbitzearena eta baita ere bat egin zula argitzeko bideekin eta planteatutako ekimen guztiekin Donostiako alkatea zena EAJren partetikan Alkain jauna denengo alkatea izan zana hola hauteskunde bueno Franco hil ondorengo transizio deitutako hauteskunde haietan, ez? Orduan, giro osoa zan horren alde, baina gero antxe geratu zan utzaren urrenean, zeren azkenean, esan bezala, jutzaia denok ikusi genuen, gure begietatik, bertati bertara, nola, hile egiten zuen persona bat modu paketzuan zegoena, eta bera etzan inoiz ere kartzela jun, eta gero, orduko adierazpen guzti horiek eratu ziren baita ere airean kontutan izanik Gladys orain arte ere izan dela hirugarren mailako biktima horietako bat. Hau da, poliziak hildako persona jende guztien aurrean eta behar bezalako rekonozmindurik izan ez duena instituzionalki, ez ordea herri mailan nun hasieratikan eta lehenengo momentotikan sekulako babesa izan duen.
Herri mailan sekulako abesa, ez instituzionalki, gogorakarri nahi dut baita ere, orduko prentsak Gladys venezuelar gisa ere agertu izan zuela behin baina gehiagotan, Espainiako prentsak eta nolabait kanpoko infiltratu bezala ere uste dutok kokatzen zutela, gogorakarri behar da kaso, bueno, bere gurasoak errepublikaren aldeko borrokalariak venezuelara erbesteratuak izan zirela, eta han jaiozela Gladys, gero ona Euskal Herrira, eta bereziki Donostiara egiara Atotxako Dorreko etxebizitza batera bizitzera etorri eta hemen bizi egin batzuen ere.
Bai, gurasoak edi atarrak ziren, eta bai Eugeni eta bai Enrique eta familia osoak, republikarrak ere bai. Enrique gero borroka inondoren eusko gudarostean konzentrazio zelaietan egon zan zartuta, eta langile bezala esklabo eta mekanikoa zenez denbora bat lortu zuen ateatzea hortik eta hanka egin zuen berehala Venezuela aldera eta gero ona etortzerakoan pues sortu zuen taller bat izena zula Auto America, hau da grosen zegoen eta honek konpontzen zituen hori kotxe handiak ez amerikanoa zirenak. Orduan, bai, beti bezala komunikabideek zaiatu, egin zuten bere saiakera hori desitzuratzeko historia, baina historia da eta historia luzekoa da Gladysena eta bere familiarena eta noski herriatarrak izanik ere eta republikarrak izanik ere azkenean ematen zuen kanpotekan etorretako jendea, zeren karo, garai hartan orain bezala ematen du hemengo izateko bide bakar bat badala, ez? Eta beste bide batzuk, adibidez errepublikakoak eta beste historia batzuk, adibidez orain kontatzen ditugunak, ez dira normalean historiako liburuetan azaltzen, ez?
Eta historiako liburuetan agertu ez arren, bueno, berritar askoren oroitzapenetan badagoelako lehen esan duzun bezala urteroko omenaldia egingo da igandean, Gladys del Estali egingo zaio igandean eguerdiko 12etan, Gladysenean eta ez Kristinaenean, Fito.
Jakina, jakina, guk beti planteatu benen hori. Azkenean, Gladysen lagunek negoziatu zuten orduko alkatea zen Odon Elorzarekin, eta orain parkean badago pasarela bat Gladys del Estali izena duena. Hain zuzen ere, pasatzeko parketik zehara, Amarako alde hartara, ez? Orduan, izen bat behintzat badagoia finkatua eta ofizialtua parkean. Baina parkeak oraindik ere badu bere jatorrizko izena dela Kristina Enea, eta bueno, batzuk esango dute politizatzea dela hori guztia, baina Kristina Enea jartzea ere esango dute nondikan datorren izena, eta beraz hori politiko ez bada, bueno, edo nork ikus dezaketu ondorioak atera ez.
Ba, hortxe, Gladysenean igande honetan esango dugu eguerdiko 12etan, Gladys del Estal gogoan hartu, eta bueno, ba oroimen ekitaldi hori egingo dela, 36 urte direlako, ba, Guardia Zibilak hiltzuela tiroz tuteran, zentral nuklearraren aurkako manifestazio hartan, eta bera gogoan izan, eta bueno, urte haiek ere gogora ekarri nahi izan ditugu Fito Rodríguezekin. Eskerrik asko, Fito.
Eskerrik asko zuei.
Euskiak urtzen du goian, gailurretak oedurra, uarkadak jauzten ibarrera, geldi gaitzan denotarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezake. Argiz beteri